Բարիօր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Հեղինե Բունյատյանը, այժմին մեր ծրագրում։ Ժառանգության առաջնորդ Ռաֆի Հովանիսյանը քննադատում է խորհրդարանական վերջին ընտրությունները, կուսակցությունը դեռևս չի բացառում մանդատներից հրաժարվելու հնարավորությունը։ Դաշնակցությունը պատրաստվում է առանձին թեկնածուով հանդես գալ նախագահական ընտրություններում, հարցազրույց բյուրոյի ներկայացուցիչ Հրանտ Մարգարյանի հետ։ Մոսկվայում մեկնարկել է ՀԱՊԿ 10-րդ հոբելյանական գագաթնաժողովը, ներկա են Դաշինքի անդամ բոլոր պետությունների, այդ թվում Հայաստանի նախագահը։ Ֆրանսիայում 17 տարվա ընդմիջումից հետո իշխանության է գալիս սոցիալիստական կուսակցությունը, Ֆրանսուա Օլանդն այսօր ստանձնեց նախագահի պաշտոնը։ Կանդրադառնանք նաև այլ թեմաների, կհետևենք դոլարի տատանումներին, կթերթենք մամուլը, մինչ այդ լուրեր ներկայացնում է Հրաչ Մելքումյանը։
Այսօր Մոսկվայում անցկացվում է հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության հոբելյանական նիստը, ՀԱՊԿ-ը ստեղծվել է 20 տարի առաջ, Հայաստանը սկզբից ևեթ անդամակցում է այս կազմակերպությանը։ Նիստին մասնակցելու համար Մոսկվայում մեկնել Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը, Էդվարդ Նալբանդյանը մասնակցել է ՀԱՊԿ-ի արտաքին գործերի նախարարների խորհրդի նիստին։ Մոսկվայում անցկացվում է նաև ԱՊՀ երկրների ղեկավարների ոչ պաշտոնական հանդիպում, Սերժ Սարգսյանը մասնակցում է նաև այս հանդիպմանը, այս նիստին մասնակցելու համար Մոսկվայում մեկնել նաև Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը։ Ֆրանսիայի նորընտիր նախագահ Ֆրանսուա Օլանդը Ելիսեյան պալատում երթմնակալության արարողությամբ այսօր ստանձնեց Ֆրանսիայի նախագահի պաշտոնը։ Միացյալ Նահանգների պետք դեպարտամենտի բանագնացը և Ուկրաինայի ԱՄՆ-ի դեսպանը այցելել են Խարկովի պետական հիվանդանոցում գտնվող Ուկրաինայի նախկին վարչապետ Յուլիա Տիմոշենկոին։ Դեսպան Ջոն Թեֆթը Տիմոշենկոին այցելելուց հետո լրագրողներին ասել է, թե Միացյալ Նահանգների համար անընդունելի է նախկին վարչապետի նկատմամբ իրականացվող հետապնդումը։ Սպիտակ տունը հայտնել է, որ ԱՄՆ-ի նախագահ Բարակ Օբաման չի մասնակցի սեպտեմբերի սկզբին Վլադիվաստոկում կայանալիք Ասիա Խաղաղօվկիանոսյան տնտեսական համաժողովին։ Սպիտակ տան հայտարարությունը հետևեց Պուտինի որոշմանը, ով հրաժարվեց մասնակցել ԱՄՆ-ի այս շաբաթավերջին կայանալիք մեծ ութնյակի երկրների ղեկավարների հանդիպմանը։ Ադրբեջանական բանակի Ղազախում տեղակայված զորամասում տեղի ունեցած միջադեպի հետևանքով երկու զինվոր է մահացել, Թրենդ լրատվական գործակալությունը, վկայակոչելով Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության հաղորդագրությունը, փոխանցում է, որ ըստ նախնական տվյալների շարքային Վուսալ Նաբիևը իրեն ամրագրված զենքից կրակ է բացել և սպանել իր ծառայակից Մեջնուն Գարարզադեին, ապա ինքն է մահացել շոկից։ Տուապսեյում բնապահպան ակտիվիստներ Սուրեն Ղազարյանի և Եվգենի Վիտիշկոյի գործի հաջորդ նիստը նշանակվել է մայիսի 22-ին։ Նրանք մեղադրվում են Սևծովի ափին կառուցվող ցանկապատը վնասելու մեջ, ենթադրվում է, որ այն Կրասնոդարի նահանգապետ Ալեքսանդր Տկաչևի ամառանոցի ցանկապատն է։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք թողարկումը։ Ժառանգության առաջնորդ Ռաֆի Հովանիսյանն այսօր հայտարարություն է տարածել խորհրդարանական վերջին ընտրությունների վերաբերյալ, որտեղ մասնավորապես քննադատել է գործող իշխանությունը և պնդել, թե քվեարկությունը խորը անդունդ է առաջացրել երկրում։ Հայտարարության մեջ, սակայն, Ռաֆի Հովանիսյանը որևէ ակնարկ չի արել մինչ օրս անպատասխան մնացած հարցերի վերաբերյալ, մասնավորապես արդյոք ժառանգությունը վերցնում է ազատ դեմոկրատների հետ ստացած 5 մանդատները և կամ հնարավոր են արդյոք փոխատեղումներ խորհրդարան անցած այդ թեկնածուների շարքում։ Այս հարցերի և Ռաֆի Հովանիսյանի հայտարարության շուրջ իմ գործընկեր Անուշ Մարտիրոսյանը քիչ առաջ զրուցել է կուսակցության խոսնակի հետ։ Լսենք մանրամասները։
Ժառանգություն կուսակցության առաջնորդ Ռաֆի Հովանիսյանն այսօր տարածել է հայտարարություն, որտեղ նշված է, մեջբերում եմ, մայիսի 6-ին անցկացված խորհրդարանական ընտրությունները համապետական վիհ առաջացրին, որն ավելի խորն ու վտանգաշատ է, քան երբևէ։ Ռաֆի Հովանիսյանն իր հայտարարության մեջ նաև նշել է, որ քննարկումների ավարտին ժառանգությունը կներկայացնի պետության վիճակի մասին գնահատականը։ Դա նախատեսվում է հունիսի 2-ին համագումարի ժամանակ։ Խորհրդարանի ընտրություններից հետո դեռևս պարզ չէ, թե ժառանգությունն ազգային ժողովի 131 մանդատներից 5-ը ստանալով ինչ քաղաքական մոտեցումներ է ցուցաբերելու, որ ուժերի հետ է համագործակցելու։ Լուրերեն շրջանառվում, թե ժառանգության ներսում բուրըն քննարկումների առարկա է մանդատները վայր դնելու նպատակահարմարության հարցը։ Ժառանգություն կուսակցության մամուլի խոսնակով Սեփ Խորշուդյանը, պատասխանելով Ազատություն ռադիոկանալի հարցին, չբացառեց մանդատները վայր դնելու հնարավորությունը։
Ոչինչ չբացառում, եւ հունիսի 2-ին վերջնական պատասխանները կտրվի։ Քննարկումներ գնում են։ Մենք փորձում ենք գտնել այն մոդելը, որով հնարավոր կլինի հաղթահարել ներկայիս վիճակը, հա։ Ես նկատի ունեմ համապետական այս խայտառակ վիճակը, որ այսօր արկա է, այս կեղծված եւ ոչ լեգիտիմ ընդդիմություն։
Շարանգության համամասնական ցուցակի առաջին հնգյակում տեղ զբաղեցրածներից 2-ն են նախորդ գումարման ազգային ժողովի պատգամավորներ Զարուհի Փոստանջյանը եւ Ռաֆի Հովանիսյանը։ Համամասնական ցուցակի առաջին հնգյակում են նաեւ Ազատ դեմոկրատներից Խաչատուրք Հոգոբելյանը եւ Ալեքսանդր Արզումանյանը։ Արդյոք մանդատ ստացողների հարցը կուսակցության ներսում խմորումների տեղի չի տվել։
Տարբեր որոշումների շուրջ կան տարբեր կարծիքներ եւ կան նաեւ անհամաձայնություններ, բայց այն ժողովրդավարության գործընթացը նրանում է կայանում, որ վերջնական որոշումը կայացնելուց հետո այդ բոլոր տեսակետները արդեն տեղավորվում են վերջնական եւ մեծամասնության կողմից ընդունված որոշման մեջ։
Իդեպ Ռաֆի Հովանիսյանն իր այսօրվա հայտարարության մեջ, բնորոշելով մայիսի 6-ի ընտրությունների արդյունքը, գրել է. «Մեջբերում եմ, եւս մեկ անգամ հայ ժողովրդին բաժին հասավ դեֆակտո խորհրդարան, եւ եթե մենք միասին ու անհապաղ չգործենք, նրան վերադարձնելու իշխանությունը եւ օրենքի պաշտպանությունը, ինչպես որ հարկն է, հանրապետությունը դատապարտված է դիմավորելու նաեւ հաջորդ դեֆակտո նախագահին»։
Խորհրդարանական վերջին ընտրությունները խստորեն քննադատում է նաև հայ հեղափոխական դաշնակցությունը, որը նախորդ գումարման համեմատ այս անգամ 10 տեղ կորցրեց եւ այժմ 16 падգամավորի փոխարեն 6 ունի ազգային ժողովում։ Ազատություն ռադիոկանի հետ զրույցում բյուրոյի ներկայացուցիչ Հրանտ Մարգարյանն այսօր կեղծված է որակել քվեարկությունը եւ ընդգծել, որ հաջորդ նախագահական ընտրություններին դաշնակցությունը մասնակցելու է սեփական տեխնացիով, պատմում է Սարգիս Սարությունյանը։
Հայ հեղափոխական դաշնակցության բյուրոյի ներկայացուցիչ Հրանտ Մարգարյանի համոզմամբ մայիսի 6-ին Հայաստանում կայացած խորհրդարանական ընտրությունները կեղծվել են, ինչի հետևանքով երկրում ստեղծվել է պայթյունավտանգ իրավիճակ։ Նման հայտարարություն Մարգարյանն արեց այսօր Ազատություն ռադիոկայանին տված հարցազրույցի ժամանակ։
Եթե ժողովրդի կամքը չի դրսևորվել, եթե ժողովրդի կամքը չի արձանագրվել, կեղծվել է։ Կեղծիքները զանազան տեսակ են լինում։ Ուղղակի այս անդամակերպիտը շատ ավելի պրոֆեսիոնալ ձևով է ծրագրվել և կազմակերպվել։ Բայց եթե ժողովրդի կամքը չի արձանագրվել, ինչ է նշանակում։ Եթե քաղաքական ուժերի ճշգրիտ պատկերը, համամասնությունը չի ներկայանում ազգային ժողովում, դա ինչ է նշանակում։ Այդ ընտրությունները ում են պետք։
Այս անգամ կարծում եմ, ընտրատեղամասերում տեղի ունեցած խախտումները ի հարաբերություն նախորդ ընտրությունների նվազ էին, բայց այն, ինչ որ տեղի ունեցավ ընտրատեղամասերից դուրս ընտրակաշարքի պատկերով, սարսափելի էր, աննախադեպ էր։ Այդ տեսակ երևույթ դեռ չէր եղել առհասարակ, ասաց Մարգարյանը։
Այս երկու ժողովրդի 90% դժգոհ է վիճակից, բայց 85% քաղաքել է իշխանության։ Դա նշանակում է, որ կեղծ իրավիճակում չի։ Պայթյունավտանգ ես ասել նույնիսկ, սա պայթյունավտանգ իրավիճակ է, երբ ժողովրդի դժգոհություն 90% է, բայց իշխող ուժերը 85% քվեր է ստանում։
Դուք պայթյուն եք կանխատեսում, սոցիալական պայթյուն, որը կարող է քաղաքական պայթյուն լինի։
Բայց ցանկացած պայթյուն չեն էլ ուզում, որ լինի, ասի դրա մասին չի խոսքը, դա ցանկության հետ կապ չունի։ Բայց որ այս կեղծ իրավիճակ ունի և այս վիճակը չի կարող երկար տևի, ես դրա վստահ եմ։
Ինչի կհանգեցնի այս իրավիճակը։
Ամենասարսափելին արտակարգի շարունակություն։ Մարդիկ, որ հուսախապեն, մարդիկ, որ այլեր թունելի վերջում լույս չեն տեսնում և իրանք ճակատագիր փորձում են այլ ափերում հնդրել, դա ամենասարսափելին։ Բայց նաև ես անկեղծ ասած չի ուզնա, որ մենք քաղաքական անկայունության օրեր ապրենք։ Բայց ես վստահ եմ, որ ինչ որ կերպ այս կուտակված էներգիան դրսևորվելու է։
Մոսկվայում այսօր մեկնարկել են նախկին խորհրդային միության տարածքում ստեղծված ռազմական դաշինքի հապկի հոբելյանական գագաթնաժողովը, որին ներկա են անդամ բոլոր պետությունների, այդ թվում Հայաստանի նախագահը։ Ռուսական լրատվամիջոցները նշում են, որ հավաքի ընթացքում Կրեմլը փորձելու է առաջ տանել այս տարածքում եվրասիական միություն ստեղծելու մասին նախագահ Պուտինի ծրագիրը, նախաձեռնություն, որն արևմտյան փորձագետներից շատերը խորհրդային միությունը վերականգնելու փորձ են անվանում։ Հիշեցնենք, առայժմ միության անդամակցելու համաձայնությունը հայտնել միայն Բելարուսն ու Ղազախստանը։ Լսենք Մոսկվայի մեր թղթակից Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Հայաստանի նախագահի գլխավորած պատվիրակությունն այստեղ Մոսկվայում մասնակցում է Հոբելյանական նստաշրջանին, որ նվիրված է Հավաքական անվտանգության պայմանագրի ստորագրման 20-ամյակին և Հապկի ստեղծման 10-ամյակին։ Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության արտգործնախարարների նիստը կայացել է արդեն, նիստին մասնակցել է նաև Հայաստանի արտգործնախարար Էդուարդ Նալբանդյանը։ Հապկի անդամ երկրների արտաքին գերատեսչությունների ղեկավար Վարդներն անդրադարձել են միջազգային և տարածաշրջանային խնդիրների վերաբերյալ կազմակերպության մասնակից պետությունների դիրքորոշումների համադրման նարնչվող հարցերին։ Սա Հայաստանի համար կարևոր հարց է, կազմակերպության անդամ են մահմեդական մի շարք երկրներ՝ Ղազախստանը, Ղրղստանը, Ուզբեկստանը և Տաջիկստանը, բացի այս հիշեցնեմ, Հապկի անդամ են նաև Ռուսաստանը, Բելարուսը և Հայաստանը, ինչևէ։ Այսօր ավելի ուշ կկայանա նաև ԱՊՀ երկրների ղեկավարների ոչ ֆորմալ հավաքը Կրեմլու։ Փորձագետների կարծիքով Պուտինը խորացնելու է համագործակցությունը և Հապկի և ԱՊՀ շրջանակներում և առաջին քայլերն այս ուղղությամբ արդեն արված են։ Խոսքն իհարկե Եվրասիական միության մասին է։ Հավելեմ նաև, որ Պուտինը պաշտոնը ստանձնելուց հետո իր առաջին կասամանյան այցը կկատարի կամ Բելարուս, կամ Ղազախստան։ Ինչ վերաբերում է թե արդյոք կկայանա Սարգսյան Պուտին երկկողմ հանդիպումը, այս պահին պաշտոնական տեղեկություն այս մասին չկա։
Մեր թղթակիցը Մոսկվայում հետևում է զարգացումներին և նոր մանրամասներ կներկայացնի մեր երեկոյան եթերաժամին։ Տեղափոխվենք Փարիզ։ Ժամեր առաջ Ելիսեան պալատում տեղի ունեցավ Ֆրանսուա Օլանդի երթմնակալությունը։ 17 տարվա ընդմիջումից հետո կրկին իշխանության եկավ սոցիալիստական կուսակցության թեկնածուն, ընդ որում մի թեկնածու, որը մինչ այդ երբևէ չի աշխատել կառավարության կազմում, սակայն պնդում է, թե հստակ պատկերացնում է իրեն սպասվող մարտահրավերներն ու դժվարությունները։ Փարիզում և Պրահայում աշխատող իմ գործընկերները առավոտից հետևում են հանդիսավոր արարողություններին, մանրամասները պատմում է Արմեն Քոլոյանը։
Փարիզում Էլիզեի պալատում 57-ամյա Ֆրանսուա Ժերար Ժորժ Նիկոլա Օլանդը ստանձնել է Հանրապետության ղեկավարի պաշտոնը, դառնալով անցած 17 տարիների ընթացքում առաջին սոցիալիստ նախագահը։
Tel est le mandat que j'ai reçu du peuple français le 6 mai. Redresser la France.
Մայիսի 6-ին ես Ֆրանսիայի ժողովրդից ստացել եմ Ֆրանսիայում արդարությունը ամրապնդելու, Եվրոպայի համար նոր ճանապարհ բացելու, աշխարհում խաղաղությանը եւ մոլորակի պահպանությանը նպաստելու մանդատը, ասել է Օլանդը։ Վարչապետության հավանական թեկնածուների թվում է Ժան-Մարկ Էրոն։ Այսօր իսկ Օլանդը մեկնում է Բեռլին, որտեղ հարևան Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելի հետ քննարկելու է հին մայր ցամաքի առավել հրատապ խնդիրը՝ տնտեսական ճգնաժամը հաղթահարելու, Եվրոյի գոտու անկայունությունը կասեցնելու ուղին։ Սակայն չմոռանանք, որ Ֆրանսուա Օլանդի քաղաքական օրակարգում կա նաև հայությանը հուզող թեմա, ահա թե ինչ է նշում Փարիզում մեր թղթակից Ռուզան Կյուրեղյանը։
Այս առավոտյան Ֆրանսուա Օլանդը Էլիզեի պալատում տեղի ունեցած հանդիսավոր արարողությունից հետո ստանձնեց Ֆրանսիայի 5-րդ հանրապետության 7-րդ նախագահի պաշտոնը։ Արարողությունը զուսպ էր մեծ թվով հրավիրյալների, թվում էր հայ առաքելական եկեղեցու Ֆրանսիայի հայության հոգևոր առաջնորդ Նորվան արքեպիսկոպոս Զաքարյանը։ Դժվարին մի հանգամյակ է սկսում Ֆրանսուա Օլանդի համար, դժվարությունների թվում ֆրանսահայությանը իր անտրապայքարի ընթացքում արված խոստումը ցեղասպանության, ժխտման, քրեականացման օրենքը ընդունել տալու մասին, եւ այդ իր հանգամյակի առաջին իսկ շրջանում։ Ֆրանսիայի կազմակերպությունները, որոնց թվում հայ հեղափոխական դաշնակցության Ֆրանսիայի հանձնախումբը, որը կոչ էր արել համայնքին ընտրությունների երկրորդ փուլում քվեարկել Իրը պաստ Ֆրանսուա Օլանդի, տարբեր առիթներով իր վստահությունն է արտահայտել այն մասին, թե նորընտիր նախագահը կատարելու է իր խոստումը։
Վերադառնանք Երևան։ Ավելի քան 1 շաբաթ է շուկաներում դրամի փոխարժեքը դոլարի նկատմամբ անկում է արձանագրում, թե ոչ կտրուկ, սակայն շարունակական։ Երեկ արդեն ֆոնդային բորսայում 1 դոլարը վաճառվել է 396 դրամով, այսօր բանկերում այդ ցուցանիշը հասել է 397.98 դրամի։ Հարկ է նշել, որ այս միտումը նկատվում է ողջ աշխարհում։ Եվրագոտում իհայտ եկած նոր խնդիրների արդյունքում եվրոյի դիրքերը թուլանում են, դոլարին ամրապնդվում։ Հայաստանյան փորձագետները, սակայն, պնդում են, թե այս միտումներից բացի Հայաստանում որոշիչ են նաև այլ գործոններ, պատմում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Վերջին մի քանի շաբաթվա ընթացքում դոլարի նկատմամբ դրամի փոխարժեքը թեև ոչ կտրուկ, սակայն անշեղորեն անկում է արձանագրում, ընդհուպ մոտենալով 1 դոլարի դիմաց 400 դրամի հոգեբանական սահմանին։ Այսօր Հայաստանի մի շարք առևտրային բանկերում 1 դոլարն արդեն վաճառվում է 398 դրամով, արկը տատանվում է 394-ից 396-ի սահմաններում։ Տնտեսական վերլուծաբան Բաբկեն Թունյանը մեզ հետ զրույցում նկատում է, որ թեև արժույթի միջազգային շուկայում դոլարը այլ արժույթների, մասնավորապես եվրոյի նկատմամբ նույնպես աճ է գրանցել, սակայն Հայաստանի պարագայում գործունենք փոքրինչ յուրահատուկ դրության հետ։ Այստեղ ոչ թե դոլարն աճում է, այլ պայմանավորված մի շարք տեղական հանգամանքներով դրամն է անկում ապրում։
Մեր մոտ դրամն է արժե զրկվում, որը այդ միջազգային զարգացումների հետ կապել է, այդքան ճիշտ չի։ Ինչով է պայմանավորված, եթե նայում ենք օբյեկտիվ գործոններին, ասենք արտաժույթի ներհոսքի ծավալներին, ապա դրանք չեն նվազել։ Եթե պաշտոնական վիճակագրությունը փաստում է, որ ներմուծումը աճում, այսինքն արտահոսքը մտնում, տրանսֆերները շարունակում են աճել, դա նշանակում է, որ դոլարի պակաս պետքա չլիներ դրսից եկող։ Փաստորեն դոլարի գինը բարձրանում է, երբ դոլարի դիֆիցիտը նկատվում կամ դրամի ավելցուկը նկատվում։
Այս պարագայում միակ տրամաբանական բացատրությունը ըստ վերլուծաբանի տեղի ունեցած ընտրություններն են եւ դրանց ընթացքում արձանագրված ֆինանսական շարժերը։
Անկան պաշտոնական վիճակագրությունը ցույց է տվել, որ ապրիլի ընթացքում նախընտրական ժամանակահատվածում կենտրոնական բանկից դուրս գտնվող կանխիկ դրամի ծավալը մոտ 35 միլիարդ դրամով աճել է միայն ապրիլի ընթացքում։ Այսինքն հայկական դրամը ավել լցվել շուկա, եւ հիմա այդ դրամը քանակությունը մեծ է, ճնշում է գործադրում, եթե այսպես արտահայտենք, ինչը կարող է բերի դոլարի փոխարժեքի աճ։
Ի դեպ նշենք, որ անցած շաբաթվա ընթացքում Կենտրոնական բանկը Հայաստանի ֆինանսական շուկայում վաճառել է 6.5 միլիոն դոլար։ Բաբկեն Թունյանը դժվարանում է պատասխանել հարցին, թե արդյոք նման ներխուժումները կշարունակվեն եւ որքանով դա կզսպի դոլարի հանդեպ դրամի հետագա անկումը։ Սակայն ինքնին դրամի անկումը ըստ փորձագետի այնքան էլ բացասական երևույթ չէ։ Հարցն այն է, որ դա տեղի չունենա չափազանց կտրուկ։
Եվ հաղորդման ավարտին էլ տեսնենք, ինչ են գրել այսօր երևանյան թերթերը։ Ուշադրության կենտրոնում շարունակում են մնալ հետընտրական զարգացումներն ու կառավարության մեջ հնարավոր փոփոխությունները։ Տեսությունը ներկայացնում է Հրաչ Մելքումյանը։
Հրապարակ անդրադառնալով Հանրապետականի եւ Բարգավաճ Հայաստանի կոալիցիայի ձևավորման հնարավորությանը ընդգծում է պայմանավորվածությունների ամենակարևոր կետը թերևս կլինի այն, որ ԲՀԿ ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանի բառապաշարում պետք է բացառվի այդ մասին հաջորդ դասին արտահայտության գործածումը, իսկ դա նշանակում է, որ երբ նրան հարցնեն, թե նախագահական ընտրություններում ում է պաշտպանելու ԲՀԿ-ն, նա չի մտածի, որ այդ օրվա դասի թեմա չէ, որ այդ հարցին պատասխանելու համար պետք է պատրաստվել, եւ միանգամից կասի, որ ԲՀԿ-ն սատարելու է նախագահ Սերժ Սարգսյանին։ Հանրապետականները հոգնել են նման խաղերից եւ ուզում են, որ առևտրային պայմանագրում ամեն ինչ հստակ լինի, գրում է հրապարակը։ 168 ժամի հայացքով բավական է հետևել կոալիցիայի ձևավորման մասին իշխանական մանր եւ միջին պաշտոնյաների հայտարարություններին, պատկերացնելու համար, թե ինչ է սպասվում Հայաստանին առաջիկա 5 տարիների ընթացքում։ Հիմա նրանք ունեն անսահմանափակ իշխանություն եւ բաց տեքստով հայտարարում են, ով կանցնի մեր թրիտակով, կոալիցիոն պորտֆել կտանք։ 4-րդ ինքնիշխանությունը նշում է, որ ԲՀԿ-ում միանշանակ չին կալվում կոալիցիա կազմելու մասին քննարկումը։ ԲՀԿ-ի քաղաքական որոշ դեմքեր հրապարակային դեմ են արտահայտվել ԲՀԿ-ի կոալիցիայի մեջ մտնելու մասին քննարկումներին։ Եղել են սակայն այնպիսիները, որոնք Գագիկ Ծառուկյանին ասել են, թե ԲՀԿ-ն նախորդ ընտրությունների համեմատությամբ բարելավել է իր դիրքերը, ուստի կոալիցիա գնալու դիմաց պետք է Սերժ Սարգսյանից ևս 2 նախարարի եւ 2 մարզպետի պորտֆել փոկել։ Հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ Գալ Սահակյանը երկիր թերթին ասել է, որ ՀՀԿ-ի 250 անձից բաղկացած ցուցակից մոտ 70-ը ինքնաբաց սարք կհայտնեն։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ եւ լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոքշոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը, արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք եւ ձեր մեկնաբանությունները թողեք Ազատության կայքեջում։ Ազատություն .am ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
ակնկնդիրներ այս ժամին այսքանը հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկանի ցերեկային ծրագիրը, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյատյանը։ Մենք հետևում ենք իրադարձություններին և թարմ տեղեկատվությամբ կրկին ուղիղ եթերում կլինենք երեկոյան 7-ին, մինչ այդ մեր աշխատանքին կարող եք հետևել ինտերնետում ազատություն.am։ Հաջողություն և ամենայն բարիք։